Приер Азатлык радиосыйым. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atlı tiyada gepleşigimizi dinlemäge çağıryaryz.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da gowrulu zeynanların abort ettirmek mümkinçiligi düýbünden diýenýäli gadagyn edilýär. Soňky hepdelerde häkimiýet wekilleri lukmançylyk edaralaryna aýlanyp, abort edýän lukmanlaryň diplomlarynyň mahrum ediljekdigini duýdurýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary 20 awgustda ýurdun dürli welaýetlerinden maglumat berdiler.
Ýurdun saglyk goraýys we derman sanagaty ministrliginiň seýlede kanun goraýjy edaralarynyň işgärleriniň bu duýdurşlarından soň lukmanlar abort ettirmäge gelýän dinanlary izine gowýarlar, hatda olary kabul hem etmeýärler.
Dip ýagdaýlardan habarly paýtagtly saglyk işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Saglyk işgärleriniň bir näçesiniň habarçymyda gurrun bermegine görä, häzirki wagtda çağanyň inäniň gowrasynda ösüşi galan bolsa ýa-da gowranyň içinde çağanyň ýüregi urmaýan bolsa, dine şonda abort edilmegine ruhsat berilýär. Türkmenistanda 2022-nji ýylda güýje giren kanun, gowreli zenanlaryň abort etmegini 5-nji heptesinden soň gadagyn edýär. Bu ýagdaý zenanyň islenilmedik gowrelligi togtutmak mümkinçiligini berip çäklendirýär. Häzir kanunyň berýän wagt möhleti hem äsgerilmeýär diýip, başga bir saglyk işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Häkimiýet wekilleri bu çäreleriň sebäbi barada açyçan resmi düşündürüş bermeýärler. Ýöne aşgabatly lukmanlaryň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä, bular ýetkinjek ýaşyna ýetmedik gyzlaryň arasında gowrulu bolýanlaryň göz görtele köpelmegi bilen baglanyşykly bolup biler.
Soňky ýaşlar jynsy gatnaşyga ir başlaýarlar we olaryň köpüsi goranlygy bilmeýär. Ýöne häkimiýetleriň bu çäreleri abortlaryň sanyny azaldýan bolsa-da gowrulu alýan gyzlaryň sanyny azaltmaýar. Gaýtan duýduruşlardan soň çağany dogurup Raddonda taşlap gidiyen 15-16 yaşlarındaki yaşazık okulçu kıyılların ve yetim çağaların sağını köpölyer.
Dip aşamatlı Lukman belledi. Onun tasdiklamagyna görä bu gyzlar kanunçuluğa garamazdan özlerini gizliin abort edýän lukmanlardan mahrum edilenden soň olaryň arasında islenilmedik gowrelligi togtutmak üçin howpli çärelere baş boşýanlar hem köpelýär. Abort bolmaýanlygy sebäpli ýaş gyzlar gowredäki çağany düşürjek bolup, Margansovkaly, kali permanganatly suwlarda birnäçe sagatlap ýatýarlar. Bu adam saglygy üçin örän ziýanly. Şeýlede olar aýbaşyny getirýär. Yani dermanları içerler ve sağlıklarına ziyan yetiriyerler deyip Lukman belledi. Ol gowrelligi soňlandyrmagy niyetlenen ýürite dermanların hem bardygyny, bir tabletkasynyň 400-500 manada barawardygyny, ýöne bularyň sanynyň örän çäklidigini ve Lukmanların olary diňe ynymdar adamlaryna satýandygyny hem aýtdy. Hökümet tarapyndan ginekologlara goý berilýän bu dermanların kim ve näme üçin ulanylandygy kagyýdy ýüzünde bellenilmeli. Barlyklar goý berilýän bu dermanların sanyny ve nire ulanylandygyny sorýar diýip Lukman belledi. Aşgabatly ve Balkanly lukmanlaryň tasdiklamagyna görä häkimetleriň soňky gadagynçylyk çärelerine garamazdan bu işi gizliin görnüşde dowam etdirýän lukmanlar henizde bar.
Bu lukmanlaryň ýokary wezipeli döwlet emeldarlarynyň arasynda hukman tanyslary bolýar. Olar ören ýakyn tanyslar tarapyndan getirilen aýal gyzlary abort edýärler. Olaryň tas ählisi 10-njy, 11-nji klass mektep okuwçylary bolýar.
Dip Balkanly Lukman anonimlik şertinde gurrun berdi. Lukmanlar gizliin abort ettirmek narhlary barada hem maglumat berdiler. Olaryň tasdiklamagyna görä gizliin abort ettirmek narhy paýtagtda 500-1000 ABŞ dollary aralygynda üýtgeýär. Ýöne durmuşa çykmadyk gyzlar üçin bu tölek mundan hem ýokary bolýar. diyarı, Balkanın Türkmenbaşı ve Balkanavat şehirlerinde bunları görüllüğün heptesine ya da ayına göre ütkü yeri. Görüllük 2 ayı çenli bolsa 5000 manattan 3 ay ve ondan ulu olsa 50000 manattan hem yukarıda tölü alınyar deyip Balkanlı Lukman belledi. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada Sağlık Koruyuş ve Derman Senatı Ministerliğinden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'ın hükümeti insan hukuklarını koruyucu halkara kurumaları tarafından yurtta ayalgıyların hukuklarını abort ettirmek mümkünçülüklerini çeklendirmekte berk tanqid ediliyari. Hükümete değişli bolmadık kurumalar şu yılın 29. yanvarında Birleşen Milletler Kurumasının Jeneva'daki idarasında ayalgıyların hukuklarının Türkmenistan'daki yağdayı barada BMG'nin ayalara karşı diskriminasyonu yok etmek boyunca komitetine briefing berip Türkmenistan'ı ayalgıyları halkarı ülmülerine layık geliyen abort ettirmek mümkünçülüğüne hemme taraplayın el yeterliliği üpçünü etmeğe çağırdı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğusu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündelügü mikrofon önünde maksat atayız. Yokuru kucaylarına giriş sinavları ahırlayan mahalı okuva kabul edilen talipleri tazı okuyluğuna tayarlık görüyer. Şovsuz sinav tavsıran yaşar gelecekki durmuş mail namalarını gözden geçiriyer. Azatlık Radyosu'nun haberçası Türkmen Abad'da yerleşen Seyit Nazar Seyit Adırnak Türkmen Devlet Mugolyumçuluk İnstitutu'nda geçirilen giriş sinavları ve sinavların izi kaldıran kovası var adı haber veriyer.
Sinavdan geçip bilmedik kıyızların arasında ağlamayan kıyız tas yok diyen yalıdı. İndiki tapkora geçtim deyip beğeniyen adam az oldu.
Deyip şu yıl Mugolyumçuluk İnstitutu'na dalaş eden bir talip aydiyar. Şovsuz sinav tavsıran beylik bir yaş yigit harbuğulluğu gidip sonra dışarı yurtların yokarı kucaylarına sinanışmağı meyilleştiriyar.
Men şu yıl tarih fakültetine dalaş ettim. Sinav biletlerindeki ahli soruqlara cevap verme için 30 minut vakt veriliyar. Yönü meni 10 minuttan son çağırıp soruqlara dolu cevap vermeğe mümkünçlik vermediler.
Deyip ikinci dalaşıyar, hamtıyar.
Erkek oğlan olsam da göz yaşımı saklap bilmedim. Eğer de maskalağımda yeterlik pul bolanda men dışarı yurtlara gidip okardım. Emma mümkünçlikimiz yok. İndi bolsa kulluğa gitmeli. Kullukta bar öğrenen zatlarını yattın çıkarar yali ediyerler. Kulluktan sonra karz alıp belki dışarı yurtlara giderin. Yönü Türkmenistan'daki yukarı kucaylarının yüzüne seretmerin.
Deyip yaş yigit kurrun veriyar. Mağlumat için aydılsa şu yıl sebitlerde orta mektebi tamamlayıp kulluk yaşına yeten rayetlerin iyun ayına kısağlayak dedi harbuğulluğa alınıp gidilen halatları köp oldu. Türkmenistan'a yukarı kucaylarının giriş sinaları her yıl korrupsiya aladalarının arasında geçiriliyar. Yöne seyri gün olsa öz gücüne ve bölümüne dayanyan ve sinaları üstünlüklü taşırıp yukarı kucaylarına kabul edilen rayetlerin bolyar. Giriş sinavlarına katnaşan rayetlerin ağlavası şol ümitlen yokarı hucaylarının kapısını netleyerler. Yine sinavlardan geçip bilmedik rayetler gıynanç duygularını baştan geçiriyerler. Azatlık Radyosu'nun Leva Fıratınak çeşmeleri sinavların ön sirasını şu yıl öz gücüne yokarı hucaylarına kabul edilecek yaşların sanının arttırılacaktığı var adı mışmışların peyda olan onay diyerler.
Muğak aramızdan öz gücüne okuva giren taliplerin tane katı az oldu. Her toporda bir tane talip öz gücüne alınıptır deyip kardeşler maydiyar.
Deyip yokarı kupu doğunak bir çeşme diyar. Azatlık Radyosu'nun haberçileri ve çeşmeleri barıp Mart ayına yurdun kabir yokarı hucaylarına girme üçün sorulayan paranın meçbörleri barada haber verdiler. Sonra en köp meçbörlerde paranın yurdun yokarı hucaylarına kulukmançılık ve hukuk fakültetlerine girme üçün sorulayanlığı məlim olupdu. Bu fakültetlere okuva girmekin bakısı takminen 25 bin dolar, yani yarım milyon manat hükmüne haber verildi. Galversi de çeşmeleri göre mahtumlu adına Türkmen Devlet Üniversitesi'nin beylikü kabir fakültetlerine okuwa girmek üçin sorulýan paranyň meçberi $15,000, ýagny $300,000 çemesi boldy. Ýagdaýdan habarly çeşmeler lukmançylyk ugry boýunça orta hünär mekteplerine okuwa girmegiň bahasynyň $7,500, ýagny $150,000 barabar bolanyny habar berdiler. Bu aralykda korrupsiýa adalarynyň arasyna ýokary hujaýlaryna taliplige kabul edilen ýaşlar öňümizdäki okuwlaryna taýýarlyk görýärler. Taýýarlyk işleri Türkmen döwlet mugallimçilik institutunyň mugallimleriniň synagdan geçen talipler bilen tertip tüdünün berjay edilmegi barada geçiren ýygnaklar bilen batlandy. Şeýle bu ýokary hujaýlaryna okuwlaryň öňki ýerini ýowur geçirmek meýilleşdirilýär.
Okuwa kabul edilen erkek raýatlar 25-nji awgustda institutda geçiriljek köpçülikleň ýowura gatnaşmagy çagyrylýarlar.
Deyip dänewli çeşmeýär.
Bizi taliplerin okuwy gyzyklandyrmaýary. Esasy zat tertip düzüniň hemde taliplerden edilýän ähli talaplaryň gyşyrnyksyz berjaý edilmegidir.
Deyip ol täze talipler bilen institutda geçirilen soňky ýonukda bilim resmiýetiniň aýdan sözlerini getirýär. 19 awgust adatdan Aşgabatdaky habarçysy Döwlet Mehmet Adada adyna Türkmen Milli Dünya Dilleri Institutuna taliplige kabul edilen ýaşlardan 3,200 meçberini pul terişdeleriniň toplanyp taliplere sport formularyny we Egineşikleri şol sanı milli tahyaları satın almağın meyilleştirilenini xabar verdi. Şu yıl yurdun köp sanı yokarı kucayına giriş sinalarına iyulun ahırına badalığa verildi ve sinalar takminan 3 öpte devam etti. Türkmen Devlet Muğulimçilik İnstitutu'na sinalar 17. Ağustos'ta tamamlandı. Giriş sinalarla bağlılıkta kevr profesör muğulimler Tomutku Dincalış'tan doğru peydalanıp bilmendirler. Adantik Radyosu'nun çeşmeler bu yokarı kucayına her yılda 45 gün Dincalmağı hukuk olan muğulimlerin ağlavasının giriş sinalar sebeple bari yoku 20 gün çemesi Dincalıp bileniklerine giyarlar. Sol bir vaatta giriş sinaları güyüşlü gödevçülük aslına geçti. Adantik Radyosu'nun haberçası sinal devrine bu institutun çeğine daraşkarlara telefonu suratı ya da Video düşürmegin bir qadağın edilendigini xabar berýär. Türkmenistanyň şu ýyl 80,000 çemesi okuwçy orta mekdepden uçurum boldy. Resmi maglumatlara görä 16,000 çemesi raýat şu ýyl ýokary okuw jaýlaryna talipligi kabul edilýär. Ýurdun ähli ýokary okuw jaýlaryna giriş sinalary dilden döwlet diline geçirilýär.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
GPR Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Täsirli güýç idaralary tarapynyň assyň gurumlaşdyrylýan ýerasy düzgünsiz uruşlarda azından $5,000 çemesi pul bayrağı goýulýar diýip Lewapuratynyň içeri işleri idaralarynaky bir çeşme aýdýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan aýry-aýry iki çeşme kanun goraýjynyň maglumatlaryny tasdiklaýar. Lewapuratynyň saýat etrabyna güýç idaralarynyň wekilleriniň geldiýin guramçylygyny düzgünsiz uruşlar geçirilýär diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär.
Öňler saýat etrabyna Yörüte striptiz ve humar oyunları oynalayan kulüp vardı. Ol yere pagonlu adamlar ve elite katların vekilleri dinz almağı bariyardılar. Sol yerde inni boy bez pravil yani düzgünsüz uruşları geçirliyar.
Diýip Türkmen Awaz şäheriniň bir ýaşajysy uruşlara gatnaşan tanışına salgylanýar. Türkmenistan ýaly häkimetleriň Yer aslında gevşeyen yılanın hem haberli galiyan yurdunu, durmuşun ehli pudoklarının hakimiyetleri tarafından gödevçülük edilen, mahalı geçirilen, gizliyen uruşlar, çeşmelere göre güç kulluklarının öğütleri tarafından kuramalaştırılıyor.
Türkmen avattan sayede gidilen yollu bir çatırık var. Çatırıkta ağ renkli yürütür maşin, gizliyen tutuluşlara katnaşayan adamları alıp gidiyor. Sürücü ve onun yanına kadım ağrız, yönü brent egnesi gününe.
Diýip Türkmenabat şäherindäki ikinji çeşme aýdýar. Onuň ýanyna görä prokuratura edaralary we milli howpsuzlyk gurulunyň işgärleri gizlin uruşlara arka çykýarlar. Çeşmeleriň gizlin uruşlar barada berýän maglumatlary 1999-njy ýylda döredilen we belli amerikan aktýor Brad Pittin baş rolda oýnaýan Fight Club ýagny Göreş gurnagy kino filmini ýa-da 2021-nji ýylda Netflix-de goýup berilen meşhur Kalmar oýuny Günorta Koreýa serialyny ýada salýar. Saýet çatyrygyny ak awtologyň düzgünsiz uruşlary oylara katnaşıcıları alıp gitmegi, olara pul bayraklarının berilmegi ve beylikki kabri yağdaylar Türkmen hovupsuzluk işgarlarının kalmar oyunundan ya da göreş kurnağından ılhamalyana çalım ediyanlıklarına işaret ediyar. Göreş kurnağı kine firminle işinden ve durmuş stilinin yağdan başka hırman yer atlı kurnaklardan teselliği gözlep başlayar. Yer atlı uruş kurnağı sönülen anarhiye başlı baratlık emine getiriyar. Günorta Koreya'da öndürülen kalmar oyunu serialına bolsa durmuşun kıyınçılıklarından, garipliktan ve kıyınçertlerden yağdan adamlar bayların bayrak koyup girdiğin kuramalaştırıyan oyunlarına katnaşıyarlar ve birbirlerinin üstün çıkıp ulimesverlerdeki pul bayrağını almağa dalış ediyarlar.
Menin bilsime göre bu Uruslara gongsa idarlar ve yukarıda dağıtı olan adamlar geçiriyarlar. O yüleyen minimal pul bayrağının mütveri 5000 dolar. O yerde totalizatorlar hem geçiriliyar, spirtli içkiler tatiliyar.
Deyip içeri içeri daralınak çeşmeliyar.
Oyunun yeketek düzgünü, karşıdasın canına kastetmeli del ve onun cıntı organlarına ziyan yetirmeli del.
Deepol sözünün üstünü yitiriyar. Türkmenistan'ı tenç kesilen hastakhanalara kavul edilen adımlar var da polisiye daralarına hasabat veriliyar. Şunun için düzgünsüz uruşlarda şikayet alan adımlar hastakhanalara barmayarlar. Çeşmelerin sözlerine göre uruşlarda tenç kesini alan adımlara lukmançılık kömeğini vermek için yürütür lukmanlar hem tutuluptur.
Ağır yaralanan adımlar gözü görünmeyen yerlerde saklanyarlar ve becerge alyarlar deyip istiyorlar.
Deyip içeri içeri daralarına çeşmeydiyar. Azatlık Radyosu mağlumatları boyunca Leva Pırayatı'nın hukuk koruyucu edaralarından tesir alıp bilmeyer. Azatlık Radyosu önkü yıllarda Türkmenistan'a geçirilen it uruşları ya da horo duruşları var da haber verdi. Yani pul bayrakları koyulup adamların arasında gizliğini geçirilen düzgünsüz uruşları var da ilkinci de haber veriliyar. Önkü yıllarda Türkmenistan'a adamların şol sana yağış yetkinceklerin arasında olup geçen uruşlar var da has köp haberler peyda buluyar. Geçen yılın ahırlarına Azatlık Radyosu'nun haberçileri yurdun gün orta gün orta sevittirine yağış yetkinceklerin arasında yığı-yığıdan yüze çıkayan köpçülüklerin uruşları var adı haber verdiler. Şonu yağışların arasında yüze çıkan başlı baratlıkları oların yigidekçenin sözü asfalttaki Gan Rus teleseriyalına tomoş edip bu çeper eserden ılham almak bilen ilteştirilipti.
Gepriyar Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmenistanly aýarlylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hem işe kim ihmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýna Watyaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Agatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men ýogsunan Nurwan. Prezident Joe Biden Demokratik Partiýanyň Kamala Harris'in ak tamçyn bäsleşikde Respublikan Donald Trump'a garşy alyp barýan göreşini ýolbaşçylyk etmegini berçinläp, birinji gün öz vise prezidentini Amerikan demokratiýasyny gorunmagyň iň ogy umydy hökmüne häsiýetlendirdi diýip Reuters Chicago'dan habar berdi. Biden Demokratik Partiýanyň Milli Gurultaýynyň açylýan ýüzesinde merkez sahna çykyp partiýadaşlarynyň şowkunly we dowamly el çarpyşmalary arasynda prezidentliginiň ýene 5 aýynyň galanlygyna garamadan ýarym asyr hyzmat eden partiýasynyň öňünde hoşlaşyk sözüni söýledi. Siz adatlyk üçin ses bermäge taýýarmy? Siz demokratiýa we Amerika üçin ses bermäge taýýarmy? Sizden sormaga ruhsat edin. Kamala Harris we Tim Walz'i saylamağa tayyar mı deyip Biden öz sözünün başına itti. Biden Trump'i bir neçe gedek kötökläp Harris'in we Minnesota statının gubernatori Walz'ın bäri berlerde görülmedik. İn gowy meýil etýinçisi bolmak wadasyny berdi. Biden'in Chicago'da eden çıkışı 4 günlük çäranyň başyny başlady. Prezident 21-nji ýulda Parti yolbaşılarının ağır basışları neticesinde kogunsuz hem olsa beyazlaşıktan çekilmek kararına geldi. Partiye dış eginleşleri 81 yaşındaki prezidentin saylovda yenmek ve yeni bir 4 yıl hizmet etmek mümkünçülüğünden aladağarlılar. Biden'in ''Men bu işi söyleyerim, yönü öz yurdumu has söyyerin diyen sözleri biz zonu söyyer sip kıyırayan partiyadaşlarının sesleri bile nutkoştu. Yurdun ilkinci Karayagıl prezidenti Barack Obama'nın devrününe ikinci örneğiyle Biden demokratları Kamala Harris'in 5. Noyabr'da yeniş kazansa ABŞ'nın prezidentliğine saylanacak ilkinci ayal Karayagıl ve Günörtü Adiyeli kandidatın arkasında birleşmeye çağırdı. Biden öz yüzlenmesini sonlarından son kurultay sahnesinde Harris çıktı ve onu kucakladı. Onun kampanyası ören kıyısko vakitte serişte toplumak rekordlarını tədeledi. Meydançaları tədi kolluqçulardan ne olurdu ve cemiyetçilik fikir sorumlularının görkezmeğine göre söğüş meydanı olan ıstahatların kəvirine demokratların taraftarını köpöldü. Biden bari yoku Brian Hem bir yerde. Şüphedenin ahırında yeni bir 4 yıllık mühlet için Demokratik Parti'nin dalaşkarlığını kabul edip yukarı dereceli söz sürülmeye tayarlık koruyardı. Muna derek olunu dinç alma için Kaliforniya'ya gider. Biden öz kaytadan sayılanmak niyetini 27. yılına Trump bilen olan kovuşkunsuz çekişmesinden son. Esası mali kolluqçuları ve beylekü parti taraftarları kıra çekilmeyi talep edenlerinden son koyu olsun etti. Biden kurultaydeden çıkışında öz administrasyasının kazanan üstünlüklerini, ABŞ'a iktisadiyetini östürenliğini ve ABŞ'nın dasarı yurtlardaki yaranlıklarını güçlendirenliğini nıktadı. Amerikalıları Harris'i Aktan'daki miras düşer edip saylamaya çağırdı. O Amerika'dan elini çekmeyen cins paralılığı ve Ak yağılların hükmürevanlığını yazgardı. Bir yurtta onlara orun bulmacaklığına etti. Ol prokuror Harris'i cinayette yazgarlan Trump bilen deneştirdi ve önkü prezidentin tasarı siyasetinin şoksuz olanlığına etti. Onu Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'a başakmakta ve NATO'nı kovuşatmakta ipledi. Biden Trump'ı ABŞ'ı başa varmadık yani okuyupsuz, başarınıksız devlet deyip adlandıranı için tankıyt etti. Onu utulan adam deyip kâsiyetlenirdi. Kurultayda çıkış edenlerin köpüsünden tapağıtlılıkta Biden birinci gün meclisler zarının daşında yığınanan münglörçü Palestinası demonstrantın kaharını kavul etti ve atışın beth edilme için dinman işleyenliğine etti. Ol köçüde protest bildirenlerin aydiyan zatlarının canı var. İki taraftanım köp bir güne adım öldürülüyor deyip Biden etti. Palestina taraftar esasen parahat münglörçü demonstrant 19. Ağustos'ta Demokratik Parti'nin Milli Konvensiyası'nın açılan gününde Chicago'da protesto toplanıp Biden administrasyasının Gaza urşununu İsrail kollamağına kahar kadap bildirdi. 59 yaşlı Harris Trump'ı yenmek vaadasını verenle Amerika'nın şahatlık çoğunu asmağına geldi. Gelin öz eziz görüyen idiyarlarımız için sögöşelim ve kimi ise yahtta saklayalım. Kaçan nefis sögöştük, biz yenersip Harris şokun ediyen Amerika yüzlerini vaytti. O öz dalaşkarlığını resmi taydan 4. gün kavul eder.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeler çağırıyor. Gepleyer Azatlık Radyosu. Kadirli dinleyiciler, sunun gülen haberler gündülüğü geplesimize cemleyeriz. Azatlığın tolkunlarında kalın.